Dramnjeja vore në Republikën Maqedonisë Veriut dhe në skenën politike në vend. Pas zgjedhjeve të 31 tetorit dhe dorheqjes kryeministrit Zoran Zaev si kryetar i LSDM-s dhe si kryeminist i vendit, pati lëvizje të jetë interesante që analistët i konsiderojnë si drama që nuk ishin pa e dëgjuar më parë. Derisa Zaev nuk deponoi dorheqjen në kuvend dhe disa ditë me radh, Kristian Miskovski vëmëros me presion tha se do të ngrej mocion të mosbesimit bashkë me partit opozitare shqiptare. E çuditshmja ishte se partia Besa, e cila ka fituar në zgjedhjet parlamentare 4 deputet në koalicionim me LSDM-n, ishte në anën e partive opozitare shqiptare për mocion të mosbesimit ndaj qeverisë. Më e çuditshme ishte bërja 61 nënshkrimeve bashkë me partinë së majtës Levica dhe kjo ka zhuar reagime në opinion, duke marrë parasysh se kjo parti është kundër NATO-s, kundër Bashkimit Evropian, kundër njohjes së Kosovës si shtet dhe kundër të gjitha marrëveshjeve paraprake që janë bërë në Maqedoni për fshirë dhe ndryshimin e emrit dhe marrëveshjen e Prespas. Ndërkohë që Zoran Zaev u tërhoq nga vendimi për dorheqje si nga partia, ashtu edhe nga posti i kryeministrit të vendit, ai u shpre kështu duke e arsyetuar vendimin e tij.
Iskreno, çekuam deka parlamentarë.
Sinqerisht pres që shumica demokratike parlamentare të stabilizohet, mbi të gjitha të jetë orientuar drejt rrugës euroatlantike, shoqërisë tonë multietnike, ruajtjes së marrëdhënieve ndërfshinësore dhe asaj që është orientuar drejt reformave pozitive në vend. Prandaj janë këto përpjekje, edhe një herë theksoj, në mbrëmjen e datës 31, kur njoftova dorëheqjet nga të dyja funksionet, thasë mbetëm në periudhën e ardhshme që të përkushtohen për të ndihmuar ruajtjen e shumicës parlamentare.
Kjo ka shtyer opozitën maqedonase dhe shqiptare të shkojnë deri në fund rrëzimit të qeverisë që e kishin paralajmëruar, ndonse shumë lojra fjalësh u bën në ndërkohë. Nga partitë opozitare shqiptare thuaj se gjithë kjo bëhej për të rrëzuar qeverinë, por nuk kishin shumicë të re dhe nuk do të mund të bënin qeveri të re me Levicën. Pasi që në orën 11 ishte lajmëruar votimi për rrëzim të qeverisë, mungonte deputeti Lëvizjes Besa, Kastriot Regjepi dhe nuk kishte korum për mbajtjen e seancës. Në ndërkohë që mediat dhe opinioni po prisnin, por edhe deputetët merrnin disa herë pauza me shpresën se Kastriot Regjepi do të kthehej, ai ka potencuar arsyet se pse nuk ka votuar rrëzimin e qeverisë Zaev. Përmes një videoje të përgatitur vetë nga ai, që është shpërndar në opinion dhe në media, ka sqaruar edhe gjitha arsyet se përse nuk ka qenë atë ditë në kuvend dhe përse është kundër rrëzimit të qeverisë Zaev.
Të nderuar qytetar, fillimisht ju falenderoj për mbështetjen. Siguria dhe stabiliteti i vendit, paqja dhe mirëqenia e popullit ton, definitivisht duhet të jetë gjë e rëndësishme për gjithë ne. Kryetari Bilal Kasami dhe tjerët nuk ka nevojë të shqetësohen për mua. Jam në vend të sigurt, jam në anën e duhur, jam me shqiptarët dhe të gjithë qytetarët e vendit, të cilët dëshirojnë paqë, liri dhe demokraci. Jam me BE dhe NATO dhe jo me qarqet antishqiptare. Këtë po ju a them me ndërgjegje të plot, dhe sa po të kalojnë disa rreziqe nga kërcënimet e disa individëve, do të paraqitem para mediumeve, do të sqaroj të gjitha. Çdo herë do të angazhohem për lirinë e shprehjes, për qëndrimin e lirë në vendimarrje, që janë virtyte të shoqërive demokratike. Zoti i bekoft shqiptarët, maqedonët dhe të gjithë që jetojnë në Republikën e Maqedonisë së Veriut. Ju faleminderit.
Si të qoftë, tutia në opinion ka qenë jashtëzakonshme dhe gjithçka ngjante në një dramë të vërtetë. Nata e mbrëmshme është mbyllur me pamundësi definitive për të rrëzuar qeverinë. Për një mocion të ri të mosbesimit ndaj qeverisë duhet të kalojnë ligjëresht 90 ditë. Kështu që i takon kryeministrit Zoran Zaev të interesohet për shtimin e kësaj shumice parlamentare në mënyrë që të gjitha ligjet dhe marrëveshjet e rëndësishme që e presin Maqedoninë e Veriut të bëhen dhe të kalojnë pa problem. Në tërë këtë situatë, konstruktiv dhe i udhëzimshëm ka qenë lideri shqiptarëve Ali Ahmeti, i cili është prononcuar se për BDI-n nuk ka rëndësi nëse do të qëndronte në opozitë ose në pushtet, Të rëndësishme janë proceset që duhet t'i kryej Republika Maqedonisë së Veriut. Ndërkohë, gjatë ditës së sotme, deputeti Kasiot Regja është paraqitur vetë në polici, ku ka thënë se nuk ka qenë i kërcënuar, por ka vendosur me vullnet të lirë të mos marë pjesë në seancën për rrëzim të qeverisë. Menjëherë pas kësaj, Bilal Kasami i partisë Besa ka njoftuar përmes një statusi në Facebook se ka përjashtuar nga partia dhe nga të gjitha funksionet partijake deputetin Kasriot Regjepi. Aje ka justifikuar vendimin e tij me rastin e djeshëm ku deputeti lartë përmendur nuk është paraqitur në kuvend për rëzimin e qeverisë, ashtu siç ishin dakorduar në parti. Sipas Kasamit, me këtë veprim, deputeti Kasriot Regjepi ka dëmtuar rënd lëvizjen Besa. Në anën tjetër, Arianit Hoxha nga kjo parti si ministër i bujqësisë dhe dy zëvendës ministrat e Besës, Arafat Muaremi në ministrin e arsimit dhe zëvendës ministri i kulturës Seda Sulemani kanë dhënë dorëheqje. Praktikisht Besa tashmë është në opozit. Tani mbetet të shihet se si do të ecin gjërat, meqense mbrëm u vërtetua se ka 60 deputet, njëra palë dhe 60 pala tjetër. Kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Mendu Thaçi ka deklaruar se shumica parlamentare ka 61 deputet, jo 59 siç thot opozita. Ai ka sqaruar se momentalisht janë 59 plus 1 me Kasriot Regjepin, por nuk ka bërë të ditur emrin e deputetit të 61-të. Sidoqoftë, ai ka potencuar bindshëm se ka shumicë me 61 deputet dhe qeveria aktuale është e padiskutueshme. Në anën tjetër ka shpekulime në opinion se partia Alternativa mund të bashkangjitet kabinetit qeveritar. Afrim Gashi nga kjo parti fillimisht ka thënë se me koalicionin aktual janë në një ritëm, mirë po nuk e ka mohuar faktin nëse mund të ndodhin ndryshime. Ai ka potencuar se prej kur kanë përfunduar zgjedhjet parlamentare, është shtruar disa herë pyetja se nëse Alternativa do t'i bashkohet qeverisë. Ne e dëshmuam se i qëndruam besnik koalicionit me Aleancën për Shqiptarët sepse kemi harmoni. Me të njëjtin ritëm edhe po vazhdojmë. Pas një dite të rëndë që ka qenë dita e djeshme, unë nuk mund të pranoj oferta për një pozicionim krejt tjetër, pasi që duhet një kontekst krejtësisht i ri, ka përfunduar Afrim Gashi. Ditët në vim do të sjellin edhe të reja në vendin ton. Për Radion SBS, raporton nga Republika Maqedonisë së Veriut, Besiana Mehmedi.